Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus aplankė Viduržemio jūroje tarp Afrikos ir Italijos esančią Lampedūzos salą, meldėsi už jūroje žuvusius migrantus, žadino žmonių sąžinės. Toliau mūsų laidoje žinios iš katalikų pasaulio, pabaigoje kalbėsime apie didžiuosius žemaičių kalvarijos atlaidus.
Šventasis tėvas Pranciškus pirmadienį pirmą kartą buvo išvykęs iš Romos vyskupijos. Pirmosios pontifikato kelionės tikslu Pranciškus pasirinko arčiau Afrikos nei Italijos krantų esančią Lampedūzos salą, kuri dar neseniai buvusi rami Viduržemio jūros, žvejybos ir turizmo stotis, tapo pabėgėlių priėmimo ir koncentracijos centru, kuri yra perėję ir kuriame pastoviai gyvena tūkstančiai nuo pavojų trauktis priverstų, saugesnio ir viltingesnio gyvenimo ieškančių vyrų, moterų, vaikų. Pasak Agrigento arkivyskupo Montenegro, salos vardas Lampedūza, reiškiantis ir švyturi, ir olą, liudija, kad pabėgėliams sala yra ne tik gelbėjimosi iš kančių, pavojų ir vergystės ola, nors daugeliui jų virto kapais, tačiau drauge yra švyturys, primenantis bažnyčiai, Italijai ir Europai teisingumo ir orumo troškimą, kurio negalima nuslopinti. Šventasis tėvas, atsisveikindamas su salos gyventojais, jiems pakartotinai dėkojo už tai, kad yra vilties ir solidarumo švyturiai. Šventasis tėvas Pranciškus pirmadienio ryte atskrido į Lampedūzą iš Romos, tuoj pat po nutupimo persėdo į Italijos karinių jūros pajėgų katerį ir išplaukė į jūrą pasimelsti už pabėgėlius, žuvusius prie salos krantų paskendusiame laive jo pontifikato pradžioje. Į vandenį nuleido gėlių vainiką. Lydimas žvejų ir kitų laivų atplaukė į pagrindinį salos jūrų uostą, kur jo laukė grupė migrantų, Lampedūzos pabėgėlių stovyklų įnamiai, dauguma jauni vyrai iš Afrikos. Pranciškus praėjo pro juos individualiai pasveikindamas, su vienu kitu trumpai pasikalbėdamas, išklausydamas jam tariamų žodžių. Šventasis tėvas, kreipdamasis į visą grupę, padėkojo už priėmimą, priminė, kad netrukus visi melsis vieni už kitus ir už tuos, kurių čia nėra. Padėkos kalbą pasakė vienas iš migrantų, kuris į Pranciškų kreipėsi per vertėją arabiškai, kalboje prašydamas, kad šventasis tėvas užtartų dėl ekonominių ir politinių priežasčių, iš gimtinių išvykusius, daug kančių pakeliui patyrusius, įkaitų dalę išgyvenusius bėglius, tarp kurių daug mažamečių, dabar priverstus likti Italijoje, tačiau laukiančius kitų Europos šalių pagalbos. Po susitikimų su pabėgėliais migrantais, Pranciškus susitiko su Lampedūzos pabėgėlių priėmimo centro direktoriumi, humanitariniais darbuotojais, jungtinių tautų žinybų atstovais. Pagrindinis šventojo tėvo kelionės į Lampedūzą įvykis buvo su katalikų bendruomenė aukotos nusidėjėlių atsivertimo prašymo mišios pagal Romos mišiolą aukojamos už ypatingus krikščionijos reikalus. Daug mišiose naudotų daiktų liudijo apie ypatingą šventojo tėvo intenciją ir artumą su vietiniais ir imigrantais. Vyskupo lazda, su kuria į mišes atėjo Pranciškus, buvo medinė, kaip pultas skaitiniams, mišių altorius ir taurė, pagaminti iš laivo vairo, valties dugno ir kitų laivų, kuriais imigrantai atplaukė į Lampedūzą dalių.
Mišių homilija popiežius Pranciškus pradėjo aiškindamas, kad kai prieš kelias savaites sužinojo apie jūroje vėl pasikartojusią nelaimę, apie nuskendusius iš Afrikos į Italiją plaukusius imigrantus, jis pajuto pareigą atvykti į šią salą, prie kurios nelaimė įvyko, melstis už mirusius, paliudyti artumą visiems imigrantams ir kartu žadinti sąžinės, kad tokios nelaimės nesikartotų.
Adamo, dove sei?
Adomai, kur esi? Tai pirmas klausimas, kurio Dievas kreipiasi į nusidėjusį žmogų. Adomas pasimetęs, jis panoro būti galingas, viskam viešpatauti, o štai prarado jam skirtą vietą kūrinijoje. Harmonija išsiderino, žmogus ėmė klysti. Ir tai kartojasi mūsų santykiuose su kitais žmonėmis. Kitas žmogus jau nebe brolis, kurį reikia mylėti, bet kliūtis trukdanti mano geroviai. Dievas užduoda ir kitą klausimą – Kainai, kur tavo brolis? Troškimas viešpatauti pradeda visą seką nusikaltimų iki pat žudimo, iki brolio kraujo praliejimo. Šitie du klausimai skamba ir šiandien. Daugelis mūsų, įskaitant ir mane, sakė popiežius Pranciškus, esame pasimetę, nesame dėmesingi pasauliui, kuriame gyvename, nesirūpiname juo, nesaugome to, ką Dievas sukūrė visiems, nesame pajėgus vieni kitų globoti. O kai šis pasimetimas įgauna visą pasaulį apimantį mastą, įvyksta tokios tragedijos, kokią čia matėme. Kur tavo brolis, kas atsakingas už šį kraują? Šiandien niekas pasaulyje nesiima už tai atsakomybės.
Abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna. Siamo caduti nell'atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore.
Praradome broliškos atsakomybės jausmą. Tapome veidmainiai, kaip tie kunigas ir levitas, kuriuos mini Jėzus palyginime apie gerąjį samarietį. Matome pakelėje gulintį leisgyvį brolį, galbūt mintyse tariame vargšelis, bet toliau ramiai einame savo keliu, nemanydami, kad tai mūsų reikalas. Gerovės kultūra, skatinanti mus rūpintis tik pačiais savimi, mus padaro nejautrius kito žmogaus šauksmui. Mūsų gyvenimą uždaro tarsi muilo burbulo viduje. Šiame globalizuotame pasaulyje mus ištiko ir abejingumo globalizacija. Apsipratome su kito žmogaus kančia ir ji jau mūsų neliečia ir nedomina. Ji ne mūsų reikalas. Norėčiau, kad sau užduotume ir trečią klausimą. Kas iš mūsų verkė, kai įvyko ši nelaimė, ar kai dedasi kiti panašus dalykai, tęsė popiežius Pranciškus? Kas verkė šių nuskendusių mūsų brolių ir seserų, šių jaunų motinų su vaikais, tėvų, troškusių geresnio gyvenimo savo šeimoms? Esame visuomenė, kuri jau nemoka verkti, nemoka užjausti. Abejingumo globalizacija iš mūsų atėmė sugebėjimą verkti. Viešpatie, šioje atgailos liturgijoje prašome atleidimo už mūsų abejingumą broliams ir seserims, sakė popiežius homilijos pabaigoje. Prašome tavo atleidimo, tėve, už tuos, kurie patogiai užsidarė savo gerovėje, kurių širdys nejautrios. Prašome tavo atleidimo už tuos, kieno sprendimai priimti pasauliniu mastu sukūrė situacijas, vedančias prie tokių nelaimių.
Perdono, signore.
Atleisk, viešpatie. Padėk mums, viešpatie, girdėti tavo klausimus. Adomai, kur esi? Kur tavo brolio kraujas?
Adamo, dove sei? Dove il sangue de tuo fratello?
Po mišių Pranciškus pavedė visus jūrų keliais keliaujančius migrantus Dievo motinos Marijos globai ir prašė atleisti visiems, kurie egoizmo apakinti tapo nejautrus, kenčiančių ir stokojančių brolių atžvilgių. Paskutinė Pranciškaus vizito Lampedūzoje stotis buvo apsilankimas Šventojo Gerlando parapijoje, susitikimas su parapiečiais ir imigrantais. Išvykdamas iš salos, Šventasis tėvas pasiuntė tuito žinutę, kurioje prašė melstis, kad visi turėtume imigrantus priimančią širdį. Dievas mus teis pagal tai, kaip pasielgėme su labiausiai stokojančiais žmonėmis, pažymėjo iš Lampedūzos į Vatikaną begrįžtantis Šventasis tėvas.
Čekijos ir Slovakijos katalikai paminėjo šventųjų brolių Kirilo ir Metodijaus misijos dabartinių jų šalių teritorijų pradžios 1150 metų sukaktį. Ta pačia diena, praėjusį penktadienį, Liepos 5-ąją, iškilmingos mišios buvo aukojamos seniausiame Slovakijos krikščionybės žydinyje Nitros mieste ir Čekijos Velehrade, kurio katedroje yra vieno iš dviejų šventųjų brolių Metodijaus kapas. Šią progą popiežius Pranciškus į abu miestus buvo pasiuntęs savo ypatingosius legatus. Nitroje jubilėjinės mišias popiežiaus vardu aukojo pašvestojo gyvenimo kongregacijos prefektas emeritas kardinolas Franz Rode, Velehrade Zagrebo arkivyskupas kardinolas Josip Bozanič. Kardinolas Rode, vadovaudamas jubilėjinėms iškilmėms Nitroje, priminė, kad 863 metais broliai iš Salonikų į šią Europos dalį atvyko Bizantijos imperatoriaus siunčiami, bet savo misijai gavė ir popiežiaus palaiminimą. Nors tuo metu tarp vakarų ir rytų krikščionių būta jau gana didelės įtampos, po poros šimtmečių virtusios skilimu, Kirilo ir Metodijaus darbus įkvėpė vienybės troškimas. Pagarbos vertas ir drasus tuometinio popiežiaus Adriano antrojo sprendimas patvirtinti savitą šventųjų brolių sukurtą slavišką liturgiją. Svarbiau už viską buvo nuoširdus noras priartinti žmonėms Kristų ir jo išganingąją žinę, sudaryti sąlygas, kad Dievo žodis skambėtų ne kaip svetimas žodis, bet kaip žmogaus širdį pasiekiantis kvietimas. Taip pat ir Velehrade prie šventojo Metodijaus kapo aukotų mišių metu buvo akcentuotas Kirilo ir Metodijaus dėmesingumas evangelizuojamoms vietinėms kultūroms. Kirilo ir Metodijaus misija sujungė į vieną kalbą, kultūrą, tikėjimą, šventąjį raštą. Evangelizuojamųjų tautų kultūrinis tapatumas surado savo vietą bažnyčios vienybėje, kurios kertinis akmuo yra Kristus, sakė homilijoje Velehrade mišias aukojęs kardinolas Josip Bozanič.
Europos Sąjungos piliečių iniciatyva Vienas iš mūsų priartėjo prie siekto minimalaus parašų skaičiaus – 700 tūkstančių parašų. Ši iniciatyva kviečia pasirašyti už tai, kad iš Europos Sąjungos biudžeto nebūtų finansuojami žmogaus embriono kamieninių ląstelių tyrimų projektai. Atsakingojo Europos komiteto duomenimis Liepos pradžioje tiek elektroniniu būdu, tiek pasirašant popieriniuose parašų rinkimo lapuose buvo surinkta 686 tūkstančiai parašų. Pastarosiomis dienomis iniciatyva pagreitį įgavo Prancūzijoje, kuri pasiekė labai simbolišką skaičių. Pavyko peržengti numatytą minimalų slenkstį, tai yra 55 tūkstančius parašų. Parašų rinkimo iniciatyvoje pirmauja Italija, kur pasirašė virš 240 tūkstančių žmonių. Toliau sąraše matome Lenkiją, taip pat auga pasirašančiųjų gretos Vengrijoje, Ispanijoje, Austrijoje. Lietuva tuo tarpu artėja prie 9 tūkstančių parašų ribos. Lietuvoje planuojama surinkti mažiausiai 20 tūkstančių šios iniciatyvos palaikytojų parašų. Šiuo metu visi nacionaliniai iniciatyvos biurai svarsto, kaip efektyviai surengti rugsėjo 22 dieną vyksiančią mygtuko spustelėjimo dieną, kai visi kampanijos rėmėjai internete pakvies draugus bei pažįstamus palaikyti šią pilietinę iniciatyvą. Šiuo metu užsibrėžta surengti 1,2 milijono tūkstančių parašų.
Paskutinioji Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės departamento ataskaita parodė, kad Filipinuose prekybos žmonėmis yra pasiekusi milžiniškus mastus. Šalies krikščioniškos bažnyčios jau nekartą buvo pasmerkusios ir pasisakiusios prieš šią rykštę, vykdo įvairias iniciatyvas prieš ją. Tačiau dabar, rugsėjį, planuojamame Laisvės forume, Filipinų katalikų viskupų konferencija, evangelinių bažnyčių Filipinuose taryba ir bažnyčių Filipinuose nacionalinė taryba žada sujungti jėgas. Norime, kad prieš prekybą žmonėmis būtų imtasi tikrų veiksmų. Todėl skirtingos krikščionių grupės Filipinuose nusprendė veikti kartu. Mes paprasčiausiai negalime tyliai žiūrėti į tai, kas dedasi, sakė Filipinų sostinės vyskupas auxiliaras Broderick Pabilo, kalbėdamas viso episkopato vardu. Duomenys rodo, kad prekybos žmonėmis, ypač prostitucijos tikslais, Filipinuose mastai didėja. Tai stipriai susiję su paplitusia korupcija valstybinėse institucijose, dėl kurios nusikaltėliai gaudomi vangiai, o pagauti dažnai sėkmingai išvengia nuosprendžio. Dėl to šalis buvo pripažinta kaip netitinkanti net minimalių standartų, numatytų tarptautinėme aukų apsaugos akte. Pasak Jungtinių Valstijų ataskaitos, nelegaliai iš Filipinų išgabentų žmonių skaičių siekia milijonus.
Prasidėjo antroji didžiųjų žemaičių kalvarijos atlaidų savaitė. Pirmadienį buvo meldžiamasi už valstybės ir savivaldybių tarnautojus. Pagrindinės mišes šią dieną aukoti buvo pakviestas Vilniaus arkivyskupo auxiliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. Šiemetiniai žemaičių kalvarijos atlaidai vyksta minint Žemaitijos krikšto 600 metų sukaktį ir visoje bažnyčioje švenčiant tikėjimo metus. Apie tai mūsų bendradarbė Renata Žiukaitė pakalbino kunigą Andriejų Sabaliauską.
Kalbiname kanauninką kunigą Andriejų Sabaliauską.
Mūsų didžiausias dėmesys šiais metais skiriamas dvasinėme atsinaujinime į tą momentą, kada mes prieš 600 metų tapome krikščionimis, kada buvo pakrikštyti pirmieji žemaičiai, po to šita dvasia, krikščioniškoji dvasia pasklido po visą Žemaitiją ir mes tapome visuotinės bažnyčios dalimi. Šiais metais per didžiuosius žemaičių kalvarijos atlaidus ypatingai kreipiame dėmesį ir visų atvykstančių maldininkų, kad tas momentas, kada švenčiame jubiliejų, ruošiamės dar kartu jam ir kada jis tos pagrindinės dienos bus Liepos paskutinėmis dienomis čia Žemaičių kalvarijos šventovėje ir pirmosiomis Rugpjūčio dienomis Telšiuose bei Varniuose, iš tikro būtų vaisingas, nes jau balandžio mėnesį prasidėjo nuolatinis švenčiausio sakramento adoracijos, vyko didysis jubiliejinis ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas, keliavęs per dekanatus, per kiekvieną parapiją, kur žmonės rinkosi adoracijoms, buvo sutinkamas nešiojamasis altorėlis su Dievo motinos atvaizdais. Tas dvasios, sakykime, na toks veržimasis labai akivaizdžiai ateina ir į Žemaičių kalvarijos didžiuosius atlaidus, kadangi patys atlaidai yra testinumas to šventimo. O pradėjome šių metų sausio 6 dieną Telšių katedroje bei visose Telšių vyskupijos bažnyčiose švesti. Taip kad tą testinumą jaučiame, žmonių nusiteikimą ir tą atsinaujinimą iš tikrųjų patiriame, na ir tas jubilėjaus šventimas turi testinumą dar ir į ateitį.
Švenčiame ne tik Žemaitijos krikšto 600 metų jubilėjų, bet ir tikėjimo metus.
Žemaičių kalvarijos šventovė yra vieta, kur visais laikais žmonės stiprino savo tikėjimą. Tai yra ypatinga vieta, junginti žmogaus širdį ir protą, kadangi atvykę čia žmonės yra kviečiami atgailos sakramentui, dalyvavimui šventosiuose mišiuose ir po to keliauti kryžiaus keliu, apmastant Kristaus kančią. Nerasime geresnės ko gero praktikos, kaip gilintis į tikėjimo esminius dalykus, einant kartu. Žemaičių kalvarijos šventovė yra išskirtinė tuo, kad kalnus arba tas koplitėlės įsidėščiusios miestelio teritorijoje žmonės lanko būreis ir būreliai šeimomis, giminėmis ir tikrai tai parapijomis ir tai yra tikėjimo gilinimo vieta, ne tik tikėjimo metais, bet visą tą laiką, kai šita šventovė gyvuoja.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.